Na novinarski konferenci sta danes v Postojni ministrica za obrambo Andreja Katič in pa župan občine Postojna Igor Varentič predstavila uresničevanje dogovorov, ki so bili sprejeti v okviru koordinacijske skupine za izvajanje dogovora med ministrstvom za obrambo in občino Postojna o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Postojne v lanskem letu. Obema lep dobar dan in dobrodošla.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Torej, govorili bomo predvsem o tistih še vedno nerešenih vprašanjih med ministrstvom za obrambo in pa občino Postojna, ki ste se jih dotaknili tudi na današnji novinarski konferenci. Na ustavnem sodišču je, če začnemo s tem, še vedno vloga za presojo ustavnosti uredbe o DPN Započek, predvsem zato, ker je bila sprejeta brez celovite raziskave vplivov na okolje. Na ustavnem sodišču pravijo, da Poček še ni na vrsti. Je možno, gospa ministrica, da se to vprašanje še vedno uredi brez ustavnega sodišča? Kaj menite?
Ja, zdaj, vi ste spraševali, kaj bo ustavno sodišče reklo. Jaz pa moram povedati, da je Poček osrednje vadišče slovenske vojske, naše vojske, in da ministrstvo za obrambo slovenska vojska ne razpolaga z drugim primerljivim prostorom, da bi lahko v bistvu svoje vaje, vse to usposabljanje izvajali druge. In če želimo imeti sistem zaščite in reševanja, se pravi civilne zaščite, kot tudi vojske, učinkovit takrat, ko ga potrebujemo, potem ga moramo zato tudi primerno usposabljati in zato potrebujemo vire, kadrovske, materialne, finančne in seveda tudi prostor, ki se usposabljamo. Tako da poskušamo v dogovoru z lokalno skupnostjo, v dogovoru z lokalnim prebivalstvom naše aktivnosti omejiti na takšen način, da bomo čim manj moteči za lokalno prebivalstvo.
Gospod Marentič, kaj vi menite o tem vprašanju? Občina še kar ustraja, ne, s to pobudo?
Ja, seveda, občina ustraja in verjetno bo ustrajala do konca. Ne moram pa prejudicirati odločitve sodišča, torej dokler še na sodišču ne bi komentiral in bomo pač počakali končne rezultate. No.
Tako, omenila sem raziskave vplivov na okolje, to bi seveda prebivalci radi predvsem vedeli, ne, kakšne vplive imajo dejavnosti na Počku na naše življenje in predvsem na naše zdravje. Na razpisu lani ste ministrica, gospa ministrica, izbrali izvajalca za okoljski monitoring na Počku. Za koga ste se odločili in zakaj?
Ja, moram povedati, da je bil izveden javni razpis. V komisiji, kolikor mi je znano, so sodelovali tudi predstavniki občine Postojna in na podlagi tega so prišle ponudbe. Izbrano je bilo podjetje Eriko in jaz upam v tem času, sedaj v prihodnjih dnevih, tednih bo podpisana pogodba, tudi program dela. Želim si tukaj čim tesnejšega sodelovanja tudi z lokalno skupnostjo, tako že pri sami pripravi dela, predvsem pa potem v izvedbi na terenu, da bo v bistvu usklajeno, da bo pravi nadzor strani lokalne skupnosti in da bomo v bistvu vsi imeli popolno zaupanje v izvedene meritve.
Koliko prijav ste prejeli?
Prijeli smo 3 prijave, v bistvu je bilo Eriko z 177 tisoč in še nekaj najugodnejše, naslednji ponudnik je bil 234 tisoč.
Pa je ta laboratorij oziroma to podjetje akreditirano za to vrstne raziskave, kakšne so njegove reference?
Zdaj sama neposredno v razpisu nisem sodelovala, to delajo strokovne službe, podjetje je z tem, kar se je prijavilo, izpolnilo vsem pogojem na razpisu.
Jaz bi samo dodal, da ja, podjetje je certificirano, iz tega naslova je tudi bilo izbrano. Seveda je bil predpogoj, prvi pogoj je bila cena, na to pa so pač dokazila o vseh potrebnih certifikatih. Tudi do poldan smo govorili, verjetno bo podjetje izvajalo monitoring za podizvajalci, ker v Sloveniji skratka ni bilo nikogar, ki bi lahko imel certifikate za popolnoma vse meritve. Pogodba naj bi se podpisala za 4 leta, dobo 4 let in sicer monitoringi se bodo izvajali nenehno, rezultate monitoringa bodo pa pošiljali v pregled neodvisni, ne bom rekel komisiji, ampak občina bo kot taka določila 3 člane, ki bodo pregledavali in javnost obveščali o izvidih monitoringov.
Torej skrbela za nadzor, ne?
Tako.
Na občini ste prejeli tudi rezultate vseh dosedanjih raziskav. Kaj menite o njih oziroma kakšni so rezultati strokovnjakov, izsledki oziroma mnenja strokovnjakov?
Ja, bom kar jaz odgovorila na to. Ministrstvo za obrambo je v preteklem obdobju vložilo že okoli 700 tisoč evrov za vse raziskave in ugotovitve so bile, da je del zemljišča v okolici bil ekološko degradiran z svincem zaradi več desetletnega delovanja predvsem jugoslovanske armade. Zato so tam že izvedene določene aktivnosti. En del terena se je že pogozdil z nasadi, ki obnavljajo samo zemljišče. Tudi mi smo Slovenska vojska preselili del aktivnosti na druga območja, tako da se vse skozi dela tudi monitoring in seveda tudi celotno vadišče dvakrat letno tudi pirotehnično očistimo.
Nadaljujemo z odgovori na nerešeno vprašanje med občino in ministrstvom. Odlok o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2011 gre spet na ustavno sodišče, tako je nedavno sklenila vlada. Ministrstvo občini po lanski odločitvi sodišča dolguje 1,3 milijona evrov, zdaj verjetno že tudi nekaj več. Kakšno rešitev pravzaprav pričakujete glede tega vprašanja, gospa ministrica?
Ja, mislim, da ni bilo to zelo čist prav povedano, ker občina, ne vem, smo mi dobili stavljen račun za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in sodišče v bistvu še ni v tem odločilo, ustavno sodišče.
Ne, ni odločilo, ampak izračun sodišča je bil, ne ustavnega sodišča, ampak...
Ja. Zaradi tega, ker po obstoječi zakonodaji Ministrstvo za obrambo in tudi vlada Republike Slovenije meni, da so objekti zemljišča, ki so namenjena za obrambne dejavnosti, oproščene plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in v skladu z tem je vlada sprejela sklep in ponovno na ustavno sodišče vložila pač ta predlog za presojo ustavnosti tega člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Tako, ja. Gospod Marentič, bo občina ustrajala pri tem odloku?
Ja, res je, kot je pravi gospa ministrica, računa ni bilo, ker ga ministrstvo za finance...
To je bil samo izračun.
Tako, ga ni podalo, mi smo se na to pritožili in... Kot že rečeno, dobili smo obvestilo 26.1. mislim, da o ponovni pritožbi s strani ministrstva za obrambo in bomo pač počakali zopet ustavno sodišče, da presodi, kdo si pravilno razlaga člen, četrti člen v četrtem odstavku.
Kaj bo z odškodnino za urejanje lokalne infrastrukture? Lani je ministrstvo občini plačalo samo 150 od dogovorjenih 260 tisoč evrov. Gospa ministrica, najprej vi.
Ja, danes sem že veliko krat povedala, pa mislim, da je v javnosti že pravzaprav znano, da je Ministrstvo za obrambo, tako sistem zaščite in reševanja, kot tudi Slovenske vojske v preteklih letih najbolj pripomogel k konsolidaciji javnih financ. Se pravi, da so bili Ministrstvo za obrambo vzetih pravzaprav skoraj polovico sredstev, s katerimi je razpolagalo. In glede na to je lahko takšen tudi prispevek v lokalne skupnosti povsod po Sloveniji, kjer je Slovenska vojska ali zaščite in reševanje bolj prisotna. Mi imamo podpisan dogovor, da bomo poskušali vlagati do tega zneska, kot ste povedali, in vesela sem, da smo v preteklem letu, se pravi za leti 2014 in 2015, uresničili ta dogovor in v bistvu vložili v obnovo infrastrukture sredstva v višini okoli 150 tisoč evrov. Zagotovo bi si vsi skupaj želeli, da bi imeli več sredstev za na razpolago za to vrstne dejavnosti, je pa to v bistvu se strani Ministrstva za obrambo edino vlaganje v lokalno infrastrukturo. Drugi po Sloveniji tega nimamo, tako da upamo, da bo lokalno prebivalstvo vseeno nekako nas prijelo za svojim delovanjem. Tukaj mi bomo poskušali v skladu z tem, kar imamo na razpolago, tudi sodelovati za lokalno skupnostjo.
Na kratko povedano, ni denarja, ne, za plačilo odškodnin, vendar pa občina kljub temu pričakuje bolj dosledno uresničevanje in izpolnjevanje teh dogovorov.
Ja, seveda, zato smo tudi v letu 2014, konec leta, se dogovorili o sodelovanju oziroma ustanovili smo te koordinacijske skupine, tako z strani občine, kot z strani ministrstva za obrambo. Pogajanja potekajo, pogajanja bodo verjetno še potekala, morda prepočasi ali pa pač je tudi tako pravilno, ker odločitve, ki jih sprejemamo, je treba pretehtati nekajkrat in prepričan sem, da bomo v prihodnosti našli prave rešitve in pa tudi prišli do nekega izpolnjevanja teh dogovorov.
Gospa ministrica, omenili ste že večkrat ostala področja Slovenije, kjer je prisotna slovenska vojska, tako intenzivnih vaj po naših informacijah ni nikjer, ne, kot na tem notranjsko-primorskem koncu. Lani ob določenih vajah, predvsem mednarodnih, je bilo veliko nejevolje med občani. Včasih so se vaje vlekle pozno v noč, ne, pa zelo intenzivne so bile, enkrat je celo moral posredovati župan, da so se prekinile predčasno, tako da... Kaj lahko pričakujemo v prihodnje, recimo v letošnjem letu, glede te intenzivnosti?
Ja, najlepša vam hvala za to vprašanje, tudi zaradi tega, da lahko to izkoristim za to, da se vsem prebivalcem tukaj upravičim za to, kar se je zgodilo v preteklem letu. Res je, da kljub dogovorom je ob eni izmed vaj trden dokaz prišlo do tega, da se je vaja zavlekla kasneje v noč, da je bila velika obremenitev s hrupom, takrat je tudi župan se oglasil pri nas na ministrstvo, iskali smo rešitve, mogoče smo tudi malce podcenjevali to, kar se je dogodilo, da je zaradi žledu, v bistvu ta zvočna barijera, ki jo je porasel gost tudi sam po sebi nekako nudil, bila bistveno slabša, kakor v preteklih letih. Tako da še enkrat moje opravičilo vsem lokalnemu prebivalstvu, da se je to zgodilo. Moram pa povedati, da smo glede na to nekako poskušali razporediti vaje večje aktivnosti na druge lokacije tudi v Sloveniji. Res je, da je to osrednje vadišče slovenske vojske, ampak kljub temu, da smo tudi kje druge najeli določene zemljišča, da bomo tam izvedli določeno število vaj, da bomo tiste vaje z težjim orožjem naredili v tujini. Vseeno pa je že po obstoječem načrtu tudi letos predviden en tak dogodek v začetku marca, kjer bo prišlo do večjega hrupa, tako da že sedaj se upravičujemo in prosimo za razumevanje, bo to samo eden dan. Drugače bomo pa poskušali vse aktivnosti narediti tako, da hrupa po 21. uri naj ne bi več bilo v takšnih količinah, kot je bilo do sedaj.
Na svojo voljo glede počka, ne, osrednjega vadišča slovenske vojske so prebivalci izrazili na referendumu pred leti. 170 tisoč podpisov je bilo proti počku, se pravi za zaprtje vadbišča. Občina še vedno ustraja pri tem mogoče malce nerealnem pričakovanju, gospod Marentič.
Ja, v prvi fazi absolutno je nekje pričakujemo zmanjšanje aktivnosti. Seveda voljo, ki je bila izražena leto 2000 na referendumu, pa je potrebno spoštovati.
Tako, ministrica Katičeva, kaj pravite vi, so za to realne možnosti?
Ja, kot sem v bistvu že povedala, to je osrednje vadišče slovenske vojske, trenutno ministrstvo za obrambo ne razpolaga z drugimi primernimi zemljišči, da bi lahko to usposabljanje izvajali na takšen način, kot se izvaja tukaj. Poskušamo pa čim več v dogovoru tukaj z lokalnim prebivalstvom, z pravočasnim obveščanjem, zato smo tudi spremenili sistem obveščanja tako, da za cel mesec naprej napovemo točno, kdaj bo katera akcija, da lahko se kateri odpovemo, ne smemo pa dodajati novih zraven, da se tudi za dva meseca naprej že naredi neka napoved, da bomo nekako z čim tesnejšim sodelovanjem slovenske vojske in lokalnega prebivalstva prišli do tega, da bomo našli neke skupne možnosti bivanja, dokler poček tukaj imamo.
Torej, če sklenemo, ne, veliko pogovorov in usklajevanja bo še potrebnih. Hvala obema
za obisk.
Tako,
ja, upam, da bomo sodelovali z tem, da sedimo za mizo, se pogovarjamo in iščemo rešitve. Hvala vam.
Hvala srečno.